πρώτο πρόγραμμα.
Dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a sens. Désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, j'ai pas. C'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Mais j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je joue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas?
Σήμερα αποφάσισα να ξεκινήσω με κάτι που είναι έτσι λίγο πιο ήπιο, λίγο να κατευναστούν τα πάθη που χθες πια μεγαλύτερα δεν υπήρχαν, και πρέπει να δείτε τη σκηνή, ο Θάνος Τσιμέκας με φωνή βγαλμένη από βαθιά... Τέλος πάντων, με φωνή βγαλμένη από τα βάθη του, πολύ μπάσα από τα πολλά ουρλιαχτά, υποθέτω, χθες, Ολυμπιακός γάρ. Μου λέει, μα είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε σήμερα με αυτό? Ήμουν σίγουρη ότι θα ήθελε τουλάχιστον τον ύμνο του Ολυμπιακού. Αλλά ξέρετε γιατί σκέφτηκα να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι του Σλιμάν, που το γνωρίσαμε έτσι στη Eurovision, και είναι ένα τραγούδι με πολύ συνέστημα. Και αυτό συζητάει πάρα πολλοί κόσμος, έτσι που τον ακούει, τον είδε κιόλας, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία. Γιατί από το πρωί έχετε ακούσει πολλές αναλύσεις για τα ποδοσφαιρικά, για τα κοινωνικά και για τα πολιτικά ακόμα. Αλλά αλήθεια, αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση χθες το βράδυ, κοιτώντας από την τηλεόραση όπως πάρα πολλοί άλλοι τον αγώνα του Ολυμπιακού, είναι αυτό το βαθύ συνέστημα, ρε παιδί μου, που είχαν οι κερκίδες, που άκουγα στα διπλανά μπαλκόνια, που είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είδα πολλούς ανθρώπους να αφιερώνουν αυτήν την νίκη στον πατέρα τους. Και σκέφτηκα, ρε εσύ, κοίτα να δεις, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άντρες σήμερα θυμούνται πως όταν ήταν πιτσιρίκια τους πήρε ο μπαμπάς τους από το χέρι και τους πήγε για πρώτη φορά στο γήπεδο. Έχουν δηλαδή, δεν είναι τυχαία που και οι αντιδράσεις είχαν μια εφηβική ένταση πολλών. Και σκέφτηκα, κοίτα να δεις πόσο ωραία συνδέεται, όταν θέλουμε, γιατί πολλές φορές συνδέεται εντελώς με κάφρικο τρόπο, πόσο ωραία μπορούμε να συνδέσουμε τον αθλητισμό με τους εαυτούς μας και τα παιδιά που ήμασταν κάποτε. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Σαν σήμερα 30 Μαΐου του 1968 οι Beatles ηχογράφησαν το White Album και αυτό είναι ένα τραγούδι του Λευκού Άλμπουμ και το Hard Day's Night για τους πολλούς ξενύχτηδες. Πολλοί ξενύχτησαν χθες το βράδυ. Έχει πλάκα νομίζω. Εντάξει, ακούω σήμερα όπως πάνε να ακούσα εξήδη, λένε διάφορα. Εμείς που δεν φανατιζόμαστε νομίζω είδαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα νύχτα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Είμαστε 2-1 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θάνος Τσιμέκας, Ολυμπιακός Μεταβαίων και Κλάδων, στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Παναθηναϊκός και εκείνη, όπως και η Νατάσα Μπαστέα που είναι στο μικρόφωνο. Αλλά τι να λέμε τώρα, είδαμε πώς είναι ο αθλητισμός, δηλαδή η χαρά του αθλητισμού, όταν δεν μπλέκουν μέσα χειραγωγήσεις, ακραίες καταστάσεις. Το είδαμε, το ζήσαμε αυτές τις μέρες. Και νομίζω και η εικόνα με τον μικρό Γιάννη που ήταν παγκοτζής και μπήκε μέσα, ήταν μια εικόνα που έδειξε ανθρώπους συγκινημένους στις κερκίδες. Ο Εντουάρντο Γκαλεάνο γράφει κάπου ότι ρε παιδί μου το ποδόσφαιρο σήμερα είναι για τους άντρες ότι ήταν το πεδίο μάχης στην αρχαιότητα. Είναι εκεί όπου δίνεται μια υπερπάντων μάχη, τουλάχιστον αυτό αντιπροσωπεύει. Και ένας άλλος φιλόσοφος που γράφει τη στήλη της φιλοσοφίας στο New York Times, το περίφημο The Stone, λέει ότι κοίτα τι γίνεται στο μπάσκετ, ας πούμε, που είναι κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει μια συνεχής ροή πόντων, έρχονται συνέχεια οι πόντοι ο ένας πίσω από τον άλλον, ενώ στο ποδόσφαιρο περιμένεις τη στιγμή για αυτό το ένα που θα σημαίνει τα πάντα. Και γράφει ο Γκαλεάνο, ο Εντουάρντο Γκαλεάνο, έχει κάνει ένα καταπληκτικό βιβλίο για το ποδόσφαιρο. Λέγεται Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, αυτός ο μεγάλος Ουρουγουανός συγγραφέας. Και λέει: το γκολ είναι ο οργασμός του ποδοσφαίρου. Και όπως ακριβώς ο οργασμός, έτσι και το γκολ όλο και περισσότερο σπανίζει στη σύγχρονη ζωή. Και γράφει ακόμα ότι το ποδόσφαιρο μόνο με το φαινόμενο της θρησκείας μπορεί να συγκριθεί. Είναι ένα άθλημα που εκφράζει τα πάντα, την ίδια τη ζωή. Όσοι είδατε το χθεσινό παιχνίδι, το είδατε είτε μέσα από το γήπεδο, είτε από τις τηλεοράσεις, είτε από τις γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί. Θέλω όμως τώρα να πάμε σε έναν άνθρωπο που είχε μια μοναδική θέα. Πολύ λίγοι την είχαν, γιατί έχει και την ευθύνη να μεταφέρει τις εικόνες από αυτόν τον αγώνα σε όλο τον κόσμο. Και είναι ο Θανάσης Σταυράκης, ο οποίος είναι προϊστάμενος των φωτογραφικών τμήματων του πρακτορείου Associated Press για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Γεια σου Θανάση μου.
Γεια σου Νατάσα μου.
Κουρασμένος φαντάζομαι.
Ναι.
Άγρυπνος.
Εντάξει, πέντε παρά.
Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο Θανάσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλύψει Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει φυσικά καταγράψει και τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Είσαι πάρα πολύ έμπειρος φωτορεπόρτερ και υπεύθυνος ενός πολύ μεγάλου πρακτορείου. Πες μου σε παρακαλώ, όταν εσύ βρισκόσουν χθες μέσα στο γήπεδο, πολύ κοντά στους αθλητές, έτσι δίπλα στον αγωνιστικό χώρο,
ναι.
και είχες και θέα και του αγωνιστικού χώρου και των κερκίδων. Ποια ήταν η αίσθηση για αυτό το παιχνίδι?
Ναι, να πούμε και στους ακροατές έτσι, για να μαθαίνουν, τα μεγάλα διεθνή πρακτορία σε τέτοιους τελικούς έχουν τις καλές λεγόμενες θέσεις, mm-hmm. 1, 2, 3, ή δηλαδή όπως δείχνει οι κάμερες από την πλευρά του corner, από την πλευρά των μπάγκων, εκεί στο πλάτος. Mm-hmm. Ναι, και ακριβώς εγώ ήμουν από την πλευρά, έτυχε δηλαδή, ήμουν από την πλευρά και από πίσω μου ήταν η οπαδή του Ολυμπιακού, mm-hmm. και ο άλλος συνάδελφος είχε τη Φιωρεντίνα. Mm-hmm. Είναι πραγματικά πάντα, να το πω έτσι απλά, είναι πολύ φανατισμένο το ελληνικό κοινό, οι Έλληνες φιλάθλοι, δηλαδή, οπότε τραβάω σε σχέση με το εξωτερικό ή άλλες διοργανώσεις. Παθιάζονται πάρα πολύ με την ομάδα, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε η ΑΕΚ, είτε ο Παναθηναϊκός, είτε ο ΠΑΟΚ, έτσι τώρα.
Μόνο στο ποδόσφαιρο ή και στο μπάσκετ, γιατί έβλεπα κάτι ξένους δημοσιογράφους που λέγανε ότι τέτοια εξέδρα μπάσκετ στο Παναθηναϊκό δεν έχουν ξαναδεί. Ξένοι δηλαδή. Συνήθως τη βλέπουμε στο ποδόσφαιρο.
Ισχύει, ας βάλουμε και στο μυαλό μας. Αν βλέπει κάποιος NBA και βλέπει Ευρωλίγκα ελληνικές ομάδες, την ατμόσφαιρα δηλαδή.
Καμία σχέση.
καμία σχέση, ναι. Φανατίζεται, παθιάζεται, το έχει ανάγκη. Είναι και στο ταπεραμέντο το μασιλιακό μας, mm-hmm. δεν ξέρω τι να πω. Και ίσως είναι η πιο ευχάριστη ψυχαγωγική διέξοδος των Ελλήνων, έτσι, που ασχολούνται με τα σπορ. Πιστεύω και αυτό βγαίνει όλο. Εντάξει, καταλήγει πολλές φορές και σε πολύ άσχημο φανατισμό. Ναι. Εχθές, εντάξει, ήταν τα στάνταρς σε έναν ευρωπαϊκό τελικό της UEFA, είτε σε FIFA, σε Mundial που είπες και πριν που έχω καλύψει, είναι τελείως διαφορετικά, έτσι, από την ελληνική πραγματικότητα. Τελείως διαφορετική διάθεση. Όλοι σέβονται σε γενικές γραμμές όταν παίζουν σε ευρωπαϊκούς αγώνες, γιατί υπάρχει και η καμπάνα από πάνω της τιμώριας, έτσι, άμα γίνει έκτροπα από τους οπαδούς. Αυτό είναι και σε άλλο επίπεδο, και οι ποδοσφαιριστές φυσικά, το πώς το βλέπουν, το πώς θα παίξουν, το πώς θα διεκδικήσουν ένα αγώνα σε σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm.
Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, εσύ βλέπεις τους θεατές, αλλά είσαι και τόσο κοντά στους παίκτες που έχεις άλλη εικόνα για τις αντιδράσεις τους, για το πάθος τους, έτσι δεν είναι? Και αυτό προσπαθείς και να απαθανατήσεις με την καμερά σου πολλές φορές.
Ναι, ακριβώς αυτό. Και θέλουμε γενικώς η φωτογραφία, και ιδίως η αθλητική φωτογραφία, έχει να κάνει με το φωτορεπορτάζ, έτσι, με τον άνθρωπο, τις αντιδράσεις, και πάντα όταν, όπως ένα γκολ εχθές στα τελευταία λεπτά, η απογοήτευση της άλλης ομάδας είναι από τα πιο δυνατά στιγμιότυπα που μπορεί να έχουμε εμείς οι φωτογράφοι σαν εικόνα, και να τα μεταδώσουμε είτε στους αναγνώστες, είτε και στους αυτούς που είναι, στους φιλάθλους που ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί άμα το σκεφτούμε όλοι μετά θα ανατρέξουν να δουν τις φωτογραφίες στο κινητό τους, έτσι, ασχέτως αν έχουν δει το ματς μέσα. Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είμαστε γενικότερα ουδέτεροι. Εντάξει, ο καθένας υποστηρίζει κάποια ομάδα, αλλά δεν γίνεται
καλά,
να εκδηλώνεσαι μέσα, γιατί θα χάσεις τελείως και το ρυθμό σου και όλα αυτά που συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.
Ας πούμε, ή πρέπει να είστε και λίγο ενημερωμένοι για τα αθλητικά, υπό ποια έννοια?
Ακριβώς.
Ότι, ας πούμε, όλοι λέγανε χθες ο Ελκαμπή θα το βάλει, ο Ελκαμπή θα το βάλει, και το έβαλε τελικά. Άρα έχετε περισσότερο την προσοχή σας σε συγκεκριμένους παίκτες για να μην χάσετε φάσεις?
Για αρχή πάντα δεν χάνουμε την μπάλα, δηλαδή θα θέλουμε να έχουμε τον γκολ, δηλαδή 90 λεπτά ή όσο τραβήξει, παράτηση και τα λοιπά, ο νους μας είναι που είναι η μπάλα. Φυσικά υπάρχουν και πράγματα που συμβαίνουν, είτε αντιδράσεις στον πάγκο, είτε κίτρινες κάρτες, είτε κάτι άλλο που δεν μπορείς να το δει ο φίλαθλος από την εξέδρα, είτε από την τηλεόραση. Έχουμε το νου μας, είμαστε ραντάρ 2 ώρες.
Και 2 ώρες που τρέχετε, φαντάζομαι. Είναι, εντάξει, υπάρχουν και τηλεφακοί. Είστε σταθεροί.
Όχι, η φακή είναι τηλεφακή, καθόμαστε. Έχουμε και ευρυγόνιους, έτσι. Γιατί όταν έρθει να πανηγυρίσει μπροστά, ή τα πανηγυρικά στο τέλος που πήγαν, ήταν όλα με ευρυγόνιο φακό. Και τέλος πάντων προσπαθούμε να μην μας ξεφεύγει τίποτα. Είναι εξαντλητικό το αθλητικό. Μπορεί να βλέπουν περισσότερο ότι κάποιοι άνθρωποι κάτω κάθονται σε μια καρέκλα στο πλάτος του γηπέδου και απλά τραβάνε. Δεν είναι έτσι. Είναι φοβερή ένταση και σύντις άλλες και το βάρος που έχεις πάνω από τις φωτογραφικές που κρέμεται η μία για να μην χάσεις τίποτα, να αλλάζεις φωτογραφική.
Αυτός ο τελικός, σε σχέση με άλλους τελικούς που έχεις καλύψει διαφόρων διοργανώσεων, είχε κάτι ιδιαίτερο? Ας πούμε, ήταν μια ελληνική ομάδα που έπαιζε στην Ελλάδα. Φαντάζομαι αυτό από μόνο του είχε μια...
Αυτό ναι, από μόνο του. Κοίτα, τώρα σαν θέαμα, δεν είμαι μόνο εγώ αυτό που το λέω, δεν είχε καλό θέαμα. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο γίνα δύο ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό, είχε την κυριαρχία η Φιωρεντίνα. Μετά ήταν πάρα πολύ αγχωμένοι και οι δύο. Mm-hmm. Δηλαδή μου κάνει φοβερή εντύπωση το πόσες φωτογραφίες έκανα και έστελνα στον φωτοέντιτορ μας πίσω από τη φωτογραφική μηχανή με κεφαλιές. Μου κάνει πολύ εντύπωση δηλαδή. Αλλά εκεί κάπου, εκεί στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, όσο πλησίαζε, έβλεπα ότι δεν ήθελε κανείς να πάει στα πέναλτι. Ναι. Ναι, το ελληνικό κοινό ήταν σίγουρα πιο θερμό από των Ιταλών. Mm-hmm. Αλλά σε τέτοιες, αυτό θα επαναλάβω, σε τέτοιες διοργανώσεις δεν έχει να κάνει. Ήταν μισή-μισή στο γήπεδο. Δηλαδή ήταν μια ουδέτερη έδρα για ένα ευρωπαϊκό μάτς. Mm-hmm. Αυτό ήταν. Εντάξει, ναι. Έτυχε και ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθήνα.
Υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον τώρα, έτσι, πολύ για τον αγώνα. Από ό,τι καταλαβαίνω και από τις αθλητικές εφημερίδες, από τους τίτλους σήμερα.
Κοίταζα τώρα, ας πούμε, δημοσιεύσεις, γιατί μας πάει μαζί με τις φωτογραφίες και ένα κείμενο που ήταν ο δημοσιογράφος με τις δηλώσεις, όλα το τι έγινε. Ναι, έχει μπει Washington Post, είδα, Independent, ναι, παίζει. Είναι η τρίτη σειρά διοργάνωση της Ευρώπης, είναι φρέσκια τρίτη χρονιά. Φυσικά δεν υποτιμάω κάτι αυτό. Μεγάλη επιτυχία. Αλλά ναι, πάντα ό,τι έχει να κάνει με διοργανώσεις UEFA και ποδόσφαιρο, ναι, το ενδιαφέρον είναι πάντα.
Είναι μεγάλο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές.
Αθλητικά γενικά.
Ναι, βέβαια. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που γράφουν πιο καλά από τους άλλους, που έχουν πιο έντονες εκφράσεις. Δηλαδή δεν ξέρω τι είναι αυτό που αναζητάς μέσα στους παίκτες για να βγάλεις μια καλή φωτογραφία.
Για συγκεκριμένους παίκτες ή γενικά.
Και γενικά πες μου. Χθες δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος τέτοιος.
Έτσι θα ξεκινήσω, ξέρω εγώ, όταν είναι ένα είτε στο περασμένο Μουντιάλ, στο Κατάρ, μπορεί να τραβάγεις Πορτογαλία, ναι, στο Κατάρ, μπορεί να τραβάγεις Πορτογαλία, εντάξει, μπορεί να στέλνεις 30 φωτογραφίες, είδες 18-20 θα ήταν ο Ρονάλντο. Δεν πάει να βάλει κολλά, άλλος καταλάβει η αντιδράση. Ή ο Μέση, ο Εμπαπέ, εντάξει, είναι σε άλλο επίπεδο.
Καλά,
ναι, ναι. Αλλά πάντα ναι, επανέρχομαι στην προηγούμενη ερώτηση ότι πρέπει να είσαι διαβασμένος, να ξέρεις τι έχει συμβεί, γιατί τι γίνεται με αυτόν τον ποδοσφαιριστή ή τον ένα ή τον άλλο. Και κατά τη διάρκεια του μάτς παρακολουθείς, εκτός μέσα από το φακό, έχεις κοιτάς γύρω-γύρω να δεις τι γίνεται. Να δεις αντιδράσεις, ας πούμε έχεις πολύ το νου σου αν κάποιος έχει εκνευριστεί και
μπορεί
έχει
παργίδι
κίτρινη, ναι, όλα αυτά τα παρακολουθείς.
Και ο Πάγκος βέβαια, έτσι, και ο Πάγκος έχει πάντα ενδιαφέρον.
Ναι, ιδίως προπονητές, έχθες έδειξε και κίτρινη κάρτα στον Πάγκο, στον Πασχαλάκη νομίζω.
Έβγαλες χθες κάποια φωτογραφία που σ' άρεσε περισσότερο από τις άλλες, κάποια έκφραση, κάποιος πανηγυρισμός, κάποια σκηνή?
Σίγουρα, δηλαδή μπορεί να έχεις τις φωτογραφίες στη διάρκεια ενός τελικού, αυτό που θα παίξει και αυτό που θα μείνει είναι η απονομή που σηκώνει το τρόπαιο. Αυτή που έχω βάλει, ας πούμε, και στα social media που τα δικά μου, τα οποία σηκώνει το τρόπαιο αρχηγός ο Φορτούνης. Αυτές είναι η φωτογραφία που θα μπει κατευθείαν. Αυτοί περιμένουν όλοι.
Ναι, βέβαια, για να δουν. Από όλα τα αθλητικά έτσι, γεγονότα που έχει καλύψει, υπάρχει κάποια φωτογραφία που να σου αρέσει εσένα πολύ? Που να είναι κάποια σκηνή που να πεις, κοίτα ρε παιδί μου, τι ωραίο. Που να μην έχει να κάνει με απονομές όμως, κατάλαβες?
Είναι μια χαρακτηριστική. Έχει γίνει πολύ viral. Μπορεί τώρα ο κόσμος που ακούει να την έχει δει. Ήταν στον πρώην τελικό στην Τόχα, Αργεντινή-Ολλανδία, που έχουν κερδίσει οι Αργεντίνοι. Και αντί να φύγουν να πανηγυρίσουν κατευθείαν στον τερματοφύλακα τους που είχε αποκρούσει τελευταίο πέναλτι, οι μισοί από αυτούς στρίβουν και κοροϊδεύουν και χλεβάζουν τους Ολλανδούς που έχουν πέσει κάτω. Αν τη θυμάται ο κόσμος, να είναι αυτή, ας πούμε, από τις πιο.
Έντονες φαντάζομαι.
Ναι. Έτσι από τις αγαπημένες μου. Ναι.
Βέβαια. Μάλιστα. Θανάση μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση, εύχομαι.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
Γεια.
Γεια χαρά. Ο Θανάσης Σταυράκης, το ακούσατε, είναι προϊστάμενος των φωτογραφικών τμήματων του πρακτορείου Associated Press για Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Έχει μια ξεχωριστή θέση να βλέπεις τώρα το παιχνίδι από τόσο κοντά και τις εκφράσεις όλων και να αισθάνεσαι σχεδόν την ανάσα τους, αλλά ακούσατε και τι άγχος έχει έτσι όλο αυτό.
I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and questioned wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait. For Redemption Day. Fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for Redemption Day. What do you have for us today? Throw us a bone, but save the plea. Oh, why we waited till so late? Was there no oil to excavate? No riches in trade for the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for Redemption Day. It's buried in the countryside, exploding in the shells of night. It's everywhere a baby cries, freedom, freedom, freedom.
Και ήρθε η ώρα να καλωσορίσω τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Γεια σου Μιχαήλ μου.
Τι γίνεται?
Καλά εσύ?
Καλό μεσημέρι. Καλά. Όλο και περισσότερο χαρούμενοι. Δηλαδή, χαμογελαστή όσον αφορά στα αθλητικά.
Ωραία εβδομάδα ήταν αυτή τώρα. Ωραία εβδομάδα με δύο τίτλους ευρωπαϊκούς. Νομίζω το έχουμε ξαναζήσει. Το έχουμε.
Όχι. Αλλά...
όχι. Εντάξει.
Από όσο θυμάμαι, όχι. Και τα χρονάκια μου τα έχω. Αλλά αυτό λέω. Δηλαδή, οι Παοκτζήδες πήραν το πρωτάθλημα, μια χαρά τα παιδιά. Εμείς, δηλαδή, Είναι η Σπαρνιακή, εννοώ το πρωτάθλημα Ευρώπης στο μπάσκετ, το Ολυμπιακός στο conference.
Η ΑΕΚ είναι λίγο στενοχωρημένη, να υποθέσω, οι Αρτσίδες.
Είμαστε αρκετοί στο αθλητικό το κομμάτι, έτσι.
Ναι.
Μην παρεξηγηθώ, γιατί υπάρχουν
όχι, για το αθλητικό. Ωραία, ήταν μια ωραία εβδομάδα. Τώρα όλα τα άλλα, φαντάζομαι, σε λίγο θα αρχίσουν να βρίζονται πάλι μεταξύ τους. Ας απολαύσουμε αυτή τη εβδομάδα που οι περισσότεροι είναι χαρούμενοι.
Λοιπόν,
στα οικονομικά τι υπάρχει, χαρά, αισιοδοξία.
Χαρά, βλέπεις χαρά τριγύρω.
Όχι, ρωτάω λίγο ειρωνικά. Αυτό λέω. Χαρά, αισιοδοξία, τίποτα υπάρχει.
Μιλώντας σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο Γιάννης Τουρνάρας νωρίτερα, είπε πως το ποσοστό απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι αυτό που ουσιαστικά μας δίνει και το συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά στην υπεραπόδοση του ΑΕΠ σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Έτσι. Είπε ότι το ποσοστό απορρόφησης είναι μεν ικανοποιητικό, ωστόσο οι εκταμιεύσεις προς επιχειρήσεις προχωρούν με βραδύτερο ρυθμό και αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχει μια υστέρηση, το λέμε καιρό τώρα, είναι νομίζω ο πέμπτος μήνας σερί για το 24 που καταγράφονται ρυθμοί επιβράδυσης γενικότερα και θα έλεγα, Νατάσα, πως αφορά κυρίως το τελευταίο κομμάτι, δηλαδή από το τραπεζικό σύστημα, την εκταμίευσή τους προς τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να λυθεί από αύριο κιόλας, άντε από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου. Και αυτό έχει την σημασία του γιατί είναι σε μια περίοδο που δεν βλέπουμε να υπάρχει μείωση του πληθωρισμού καθημερινότητας. Έχουμε και ανησυχητικές ενδείξεις όσον αφορά σε στοιχεία πληθωρισμού Απριλίου-Μαΐου. Στη Γερμανία τα πρώτα στοιχεία ήταν μάλλον αυτά που δεν περίμεναν αναλυτές, δηλαδή έχουν και πάλι τσιμπάει και πάλι ο πληθωρισμός στη Γερμανία. Ανάλογα θα είναι τα ποσοστά εκτιμάται και στην Ελλάδα και έχουμε και μια προειδοποίηση του Αριστοτέλη Παντελιάδη, θυμίζω είναι επικεφαλής της αλυσίδας Μέτρο και πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, το οποίος κάποια στιγμή είπε πως η πληθωριστική άνθηση των τιμών και του τζίρου δεν είναι υγιής. Θέλουμε έναν καταναλωτή που έχει την οικονομική δυνατότητα να ψωνίσει και καταλήγει για εμάς ευχή είναι να μειωθούν οι τιμές. Με ευχολόγια οι τιμές δεν μειώνονται και αυτό που έχει να κάνει στο τέλος, στο ράφι, είναι πως το λογαριασμό τον πληρώνει εδώ και πολλούς μήνες ο καταναλωτής και ο φορολογούμενος όσον αφορά στο κόστος δανεικών.
Ναι, και επίσης διαρκώς ψάχνουμε τι φταίει. Γιατί μια φορά φταίει το ένα, μετά μπορεί να φταίει λίγο το άλλο. Καλό είναι.
Ναι.
Γιατί okay, αν βρούμε τη φταίει, κάπως μπορούμε να στοχεύσουμε και τις δράσεις. Αυτό εννοώ.
Ναι, και θυμόμαστε ότι και πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες είχαμε την επιστολή του Πρωθυπουργού προς τις Βρυξέλλες και όλα αυτά. Προσπάθειες γίνονται. Προφανώς γίνονται και κατανοητά είναι όλα αυτά. Στην τελική όμως, όταν πηγαίνει ο άλλος στο ταμείο και βλέπει ότι με 50 ευρώ παίρνει πολύ λιγότερα από ό,τι έπαιρνε πριν από 6 μήνες, πριν από 9 μήνες.
Yeah,
ό,τι και να λέει ο Παντελιάδης, ό,τι και να πει ο Χατζηδάκης, ό,τι και να πει η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση, που να πούμε εδώ ότι δεν, εγώ προσωπικά δεν βλέπω πιστικές προτάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ούτε από την αξιωματική, ούτε από την Ελλάσσονα. Δηλαδή όλα αυτά που ακούω με το φτωχό οικονομικό μυαλό μου δεν είναι εφαρμόσιμα. Και εδώ είναι ένα ζητούμενο. Δηλαδή έχουμε ένα πρόβλημα που είναι δομικό πλέον. Είναι συστημικό γιατί έχει χρόνιο χαρακτήρα και αφορά ουσιαστικά και το παραγωγικό μοντέλο. Έχουμε μια αναντιστοιχία όσον αφορά στο ότι οι καταθέσεις είναι λιγότερες από αυτό που θα έπρεπε να είναι όσον αφορά στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Έχουμε ακόμα έναν μήνα με αρνητική πιστωτική επέκταση. Δηλαδή οι επιχειρήσεις είτε δεν δανείζονται από τις τράπεζες επειδή οι τράπεζες δεν δίνουν ευθυνό χρήμα, είτε γιατί οι υγιείς επιχειρήσεις που έχουν κάποια χρήματα φέρνουν μπροστά την αποπληρωμή των υποχρεώσεων, είτε γιατί ο άλλος λέει πού να πάω να δανειστώ με τα επιτόκια εκεί που είναι. Και την προσεχή Πέμπτη που έχουμε την συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Okay, θα μειωθεί κατά 25 μονάδες βάση στο βασικό επιτόκιο, θα πάει από το 4 στο 3,75 και από εκεί και μετά όσα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του ΔΣ, τόσες και εκτιμήσεις τους για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Ναι. Αν θα είναι μία, δύο μειώσεις, καμία, τι θα γίνει, θα κάνουν ο Αμερικάνος και όλα αυτά.
Mm-hmm.
Έτσι δυστυχώς δεν πάμε.
Έτσι αυτό είναι και θα το παρακολουθούμε και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχαήλ μου.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά, είναι του δρόμου η χαρά.
Πάμε.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά, είναι του δρόμου η χαρά.
Δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι.
Αγανίζατε.
Με αναμένο μοντέρ με τα φώτα και τα λάδια καμένα.
Αγανίζατε.
Χωρίς αμόρτισε. Έχω βρει το μεστορά μου με σένα.
Α, η φιλία είναι φιλία. Θέλει παιχνίδι και ταξίδι και αλητία.
Ναι, η φιλία είναι φιλία.
Θέλει ξενύχτη και αμπελοφιλοσοφία. Θέλει τέχνη και θυσία. Καυγάδες, πελάδες και παιδικά αστεία.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά. Είναι του δρόμου η χαρά. Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά.
Είναι του δρόμου η χαρά, λέει το τραγούδι, και κάπως έτσι. Αλλά η χαρά του δρόμου αλλάζει σε διάφορες εποχές. Χθες είδαμε ότι χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στο δρόμο για το ποδόσφαιρο. Πριν 50 χρόνια, εκεί στην ανατροπή της Χούντας, χιλιάδες άνθρωποι έβγαιναν στους δρόμους για την πολιτική και για τη δημοκρατία. Από την περασμένη Κυριακή ξεκίνησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα, μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για τη μεταπολίτευση, με τίτλο «Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο», και είναι στο τηλέφωνο ο Φίβος Καρζής για να μας πει για αυτήν και όχι μόνο. Γεια σου Φίβο μου.
Καλησπέρα.
Πώς είσαι?
Εργάζομαι.
Εντάξει. Το κατάλαβα. Αυτό. Κατάλαβα. Κατάλαβα τι κρύβεται πίσω από το εργάζομαι. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Πριν 50 χρόνια κατεβαίναμε στους δρόμους για πολιτικούς λόγους. Τώρα πια μόνο αθλητικοί λόγοι μπορεί να κατεβάσουν πολύ κόσμο στο
και
δρόμο.
Τότε κατέβαιναν, και τότε κατέβαινε ο κόσμος για αθλητικούς λόγους.
Οκ. Okay, αλλά τώρα μόνο για αθλητικούς. Οπότε αυτό μπορεί να είναι και καλό για τη δημοκρατία.
Εγώ θα το έλεγα μια μεγάλη επιτυχία. Okay. Αυτό, έτσι δεν... Mm-hmm. Δεν θέλει κανείς να κατεβαίνουν. Αφήνω την ενεργό ενασχόληση με την πολιτική, αλλά όταν μιλάμε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι θα θέλαμε να βγαίνουν οι άνθρωποι στους δρόμους και να αγωνίζονται για τη δημοκρατία ή για τις ελευθερίες, με την έννοια που αυτό συνέβαινε το 1974 ή νωρίτερα, στη δεκαετία του 60 για παράδειγμα. Είναι πρόοδος για τη δημοκρατία ότι δεν χρειάζεται να κατεβαίνουν οι άνθρωποι μαζικά στους δρόμους για να διεκδικήσουν πράγματα. Που είναι σήμερα για μας αυτονόητο και για τις νεότερες γενιές.
Το θεωρούμε δεδομένο. Αυτή λοιπόν η εκπομπή είναι ουσιαστικά η αφήγηση της μεταπολίτευσης με ήχους της εποχής και μαρτυρίες ανθρώπων που συμμετείχαν, σωστά?
Ναι, η διαφορά με άλλα εγχειρήματα σχετικά με τη μεταπολίτευση και έχουν γίνει αρκετά αυτό το διάστημα με αφορμή τη συμπλήρωση μισού αιώνα από τη μεταπολίτευση, από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, είναι ότι δεν έχει τη διάθεση αποτίμησης ή διατύπωσης μιας γνώμης για τις διάφορες φάσεις, τι συνέβη, τι δεν βγήκε καλά, δεν έχει μια διάσταση τόσο ιστορικής αποτίμησης όσο μιας αφήγησης. Το λέω κυρίως γιατί για νεότερους ανθρώπους, ονόματα που μας φαίνονται απολύτως αυτονόητα και είναι μια καθημερινότητα για όσους έχουμε ανάλογα με την ηλικία μας ζήσει την εποχή, είναι από μια θολή εικόνα έως μια ταμπούλα ράζα. Mm-hmm. Υπάρχουν, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είπα σε ένα νεαρό παιδί γεννηματάς και με ρώτησε αν έχει κάποια σχέση με τη Φόφη.
Ναι. Που για μας είναι...
Για μας αυτό θα ήταν αδιανόητο. Mm-hmm. Αείμνηστοι και οι δύο, αλλά η παρουσία του Γιώργου Γεννηματά στην πολιτική ζωή της χώρας για παραπάνω από 15-20 χρόνια ήταν καταλυτική. Η Φόφη Γεννηματά επειδή πέθανε τόσο πρόωρα, έφτασε στο κορυφαίο αξίωμα, έγινε αρχηγός του κόμματός της, αλλά η επιρροή της, το αποτύπωμά της στα πράγματα δεν συγκρίνεται με αυτό του πατέρα της. Mm-hmm. Για μας λοιπόν είναι πολύ δύσκολο, που τα έχουμε ζήσει και τα δύο, πολύ δύσκολο να καταλάβουμε πώς ένα παιδί απλώς έχει ακούσει αυτό το όνομα και δεν έχει μία αίσθηση της προέλευσής του.
Μιλάς στο πλαίσιο αυτής της σειράς που θα κρατήσει έτσι αρκετό καιρό, ξαναλέω κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, με τους πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών, οι οποίοι προφανώς σου αφηγούνται περιστατικά, αλλά φαντάζομαι ότι είναι κυρίαρχο και το συνέστημα.
Ναι, είναι δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάω με όλους τους πρωταγωνιστές, ναι, θα ήταν κάτι εντελώς αδιάτοτο. Μακάρι να γίνει αυτό το εγχείρημα, μακάρι να αναλάβει κάποιος να συγκροτήσει μια σύνθεση των αφηγήσεων όλων των πρωταγωνιστών. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι αυτό που πάμε να κάνουμε. Mm-hmm. Εγώ κάνω μια αφήγηση των βασικών γεγονότων, τα ορόσημα, ας πούμε, της μεταπολίτευσης, βάζοντας απάνω κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα για να μεταφέρω το κλίμα της εποχής και προσωπικές αφηγήσεις ακριβώς γι' αυτό. Γιατί θέλω άνθρωποι που είτε τις έζησαν και τα θυμούνται, είτε νεότεροι που δεν τα έχουν ζήσει, να μην μάθουν μόνο με ιστορικό χαρακτήρα τι ακριβώς συνέβη, αλλά να αισθανθούν και λίγο πώς ήταν το κλίμα, το κοινωνικό κλίμα, το πνευματικό κλίμα, το πολιτιστικό κλίμα, ποια ήταν η ατμόσφαιρα στη χώρα κυρίως την αντίστοιχη εποχή. Γιατί ήταν άλλη το 1974, άλλη το 1980, πολύ διαφορετική το 1990. Τα υπόλοιπα τα θυμόμαστε όλοι.
Και γι' αυτό άλλωστε ξεκίνησες και την πρώτη εκπομπή με αυτή την αφήγηση παιδί στο Βύρωνα, τι θυμάσαι από εκείνη την ημέρα της μεταπολίτευσης. Νομίζω ότι αυτό δίνει μια διαφορετική διάσταση σε αυτό που λέμε ιστορία με Αγιώτα Κεφαλαίο. Μια πιο προσωπική διάσταση, με την οποία μπορούμε να συνδεθούμε καλύτερα.
Νομίζω ότι όσοι ακούσουν αυτή την εκπομπή για κάποια χαρακτηριστικά γεγονότα, θα τα συνδέσουν με τις δικές τους μνήμες και ιστορίες. Είτε τις έχουν αφηγηθεί, είτε τις θυμηθούν. Για παράδειγμα, υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξεχνάει κανείς. Να σου πω τι πιστεύω, ένα χαρακτηριστικό. Το μεγάλο σεισμό του 1999. Νομίζω ότι όλοι όσοι ζούσαμε και το θυμόμαστε, μια ηλικία που το θυμόμαστε, θυμόμαστε τι ακριβώς κάναμε τότε, εκείνη τη στιγμή που έγινε ο σεισμός. Mm-hmm. Το λέω γιατί είναι ένα μη πολιτικό γεγονός. Αλλά και τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα. Όσοι έζησαν τη βραδιά του δημοψηφίσματος της εκδίωξης της οριστικής της μοναρχίας από την Ελλάδα, θυμούνται πολύ καλά εκείνο το βράδυ της διαδήλωσης. Όσοι πήγανε στο Ελληνικό το 1974 για να υποδεχθούν τον Καραμαλή. Όσοι βγήκαν στους δρόμους τον Οκτώβριο του 1981 με την πολιτική αλλαγή. Ειδικά σε παλιότερες εποχές που ήταν πολύ πιο έντονα τα πολιτικά συναισθήματα, λιγότερο τα σωστά αθλητικά όπως mm-hmm. είπες, συνδέονται με προσωπικές μνήμες και θα ήθελα πολύ να μπορέσει αυτή η εκπομπή να κάνει τους ανθρώπους να τις ανακαλέσουν και να συνθέσουν αυτά που θα ακούνε με την προσωπική τους μνήμη.
Mm-hmm. Μια και μίλησες για ορόσημα, ποια θα έλεγες εσύ ως τα ορόσημα αυτών των 50 ετών?
Το ένα είναι προφανώς το 1974 το ίδιο γεγονός της μεταπολίτευσης, η στιγμή της μεταπολίτευσης, γι' αυτό και της αφιερώσαμε μια ωραία εκπομπή. Μετά υπάρχει η πρώτη χρονιά της μεταπολίτευσης που περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι η νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, δηλαδή η δημοκρατική ομαλότητα όπως την ξέρουμε σήμερα. Γιατί αυτό για τους ανθρώπους που ζούμε σήμερα είναι κάτι εντελώς αυτονόητο, η λειτουργία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εμένα από τότε δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, καθόλου όμως. Ο εμφύλιος απήχε πολύ λιγότερο από ό,τι απέχουμε εμείς από τι, από το σεισμό που σου έλεγα νωρίτερα.
Ναι,
έτσι. Είναι πάρα πολύ κοντινά γεγονότα, τώρα που τα βλέπουμε μια χρονική απόσταση. Ήτανε το δημοψήφισμα για το πολιτιακό, για τη λύση του πολιτιακού. Ήτανε η οριστική αποκοπή του στρατού από τα πολιτικά πράγματα, το οποίο επίσης μας φαίνεται κάτι κανονικό, αυτονόητο, αλίμονο, αλλά είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην ελληνική ιστορία από το 1974 και μετά. Στην ιστορία του ελληνικού κράτους, το 1830.
Ότι δεν έχει
παρέμβει. Και σε θετικά πολιτικά γεγονότα. 1843 στο Σύνταγμα, 1908 με το κίνημα στο Γουδί, που είχαν θετική επίδραση στην πορεία της χώρας. Πάλι ο στρατός ήταν μέρος αυτών των πολιτικών εξελίξεων. Για πρώτη φορά ο στρατός φεύγει από τα πολιτικά πράγματα το 1974 και μετά, και κυρίως μετά την αποτυχία ενός πραξικοπήματος που λίγοι θυμούνται, απόπειρας, που λέγονταν το πραξικοπήμα της Πιτζάμας στις αρχές του 1975, και είναι η τελευταία εκδήλωση προσπάθειας ανάμειξης του στρατού στα πολιτικά πράγματα. Άλλες χώρες, για παράδειγμα η Ισπανία, το είδησαν πολύ εντονότερα, χρόνια μετά, αν θυμάσαι με την Τεχέρο και την απόπειρα κατάληψης της Βουλής. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρα ένα μεγάλο ορόσημο. Ένα δεύτερο είναι η πολιτική αλλαγή του 1981, που για πρώτη φορά ένα κόμμα έξω από το προηγούμενο κατεστημένο αναλαμβάνει με απόλυτη δημοκρατική ομαλότητα την εξουσία. Η εναλλαγή στην εξουσία είναι μια νέα κανονικότητα, δεν είναι η παλιά κανονικότητα. Η παλιά κανονικότητα, όταν επιχειρεί το κάτι τέτοιο, ερχόταν ένα πραξικόπημα, υπήρχαν ομαδοποιήσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία που απέτρεπαν αυτή την ομαλή εναλλαγή με βάση την ψήφο του λαού. Οπωσδήποτε ένα πολύ μεγάλο ορόσημο είναι η ένταξη στην ΕΟΚ το 1980. Ένα άλλο είναι η ένταξη στο ευρώ και ένα τελευταίο θα έλεγα η χρεοκοπία και το μνημόνιο.
Έτσι όπως το περιέγραφες τώρα, θυμήθηκα πόσο μυθικές κάποτε φάνταζαν φιγούρες πολιτικές όπως ο Καραμαλής ή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τώρα, επειδή έχει υπάρξει αρκετός χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την περίοδο της παντοδυναμίας τους, νομίζω ότι και εκείνους τους βλέπουμε πια λίγο πιο, με πιο πραγματικούς όρους.
Η απόσταση βοηθάει μια πιο ρεαλιστική αποτίμηση, αλλά η ένταση των προσωπικότητων έχει δύο πράγματα που πρέπει να δει κανείς. Ότι αυτό δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα, θα έλεγα. Και δεύτερον, ότι είναι από μία άποψη κάτι θετικό η προσγείωση των πολιτικών ηγεσιών στα μέτρα των πολιτών. Γιατί αν το σκεφτεί κανείς, στατιστικά τουλάχιστον, και σίγουρα μακροσκοπικά σήμερα στον κόσμο, μεγαλύτερες προσωπικότητες αναδεικνύουν λιγότερο δημοκρατικά καθεστώτα. Θα έλεγα ότι η εποχή των μεγάλων προσωπικότητων της ευρωπαϊκής δημοκρατίας τελείωσε με ποιον. Στην Ελλάδα ήταν, είπες, Καραμαλής, Παπανδρέου, στην Ευρώπη Ντελόρ.
Και ο Μιτεράν λίγο, που κάποιοι λένε ότι ήταν.
Ο Μιτεράν, ωραία. Ας πούμε. Μιλάμε για ανθρώπους που ήρθαν στην εξουσία το 80 και τελείωσαν τη διαδρομή τους αρχές του 90, έτσι.
Έχουμε φύγει, έχουμε απομακρυνθεί από εκεί, νομίζω, αρκετά σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο χρονικά δηλαδή. Μάλιστα, Φίβο, είναι μια ωραία σειρά και νομίζω ότι η ιστορία μέσα από μας, μέσα από σε πρώτο πρόσωπο, η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, όπως λέγεται η σειρά αυτή, νομίζω ότι θα τα πούμε ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ. Τέτοια αίσθηση έχω εγώ, ακούγοντας το πρώτο. Δεν ξέρω πώς τα λες εσύ.
Δεν θα το έλεγα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, γιατί η ιδέα του ντοκιμαντέρ ανεβάζει πάρα πολύ τον πύχη των απαιτήσεων, αλλά κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το πλησιάσει. Να σου πω μια λέξη μόνο, ότι εγώ δεν επρόκειτο να έχω ασχοληθεί δημοσιογραφικά με αυτή την περίοδο. Η ιδέα μου ήρθε επειδή πριν από μερικά χρόνια ένας πολύ διακεκριμένος ιστορικός, ο Κώστας Κωστής, που σήμερα διευθύνει το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας και τότε το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank, οργάνωσε μια σειρά διαλέξεων για τη μεταπολίτευση. Νομίζω ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε συγκροτημένα και ολιστικά με αυτή την περίοδο, βλέποντας προς τα 50 χρόνια της. Και μου ζήτησε να συμμετάσχω και από εκεί μου κινήθηκε το ενδιαφέρον και έφερε και άλλα πράγματα όπου ήταν η πρόταση για αυτή την εκπομπή.
Ωραία, και είμαστε εμείς τυχεροί.
Την καλοσύνη βέβαια να δεχτεί.
Και εμείς είμαστε τυχεροί που την απολαμβάνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φίβο. Θα σε ακούμε κάθε Κυριακή πρωί στις 11 η ώρα.
Το ελπίζω και ελπίζω να σας αρέσει κιόλας.
Μας αρέσει ήδη. Ευχαριστούμε πολύ, Φίβο. Καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Φίβος ο Καρζής, η εκπομπή του «Η Μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο», ξαναλέω, μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 11 με 12 το πρωί. Σας προτείνω πραγματικά να την ακούσετε. Το τραγούδι λέγεται «Democracy», «Δημοκρατία» είναι του Leonard Cohen, και με αυτό θα σας αφήσουμε, γιατί θα ακολουθήσει και έτσι ένα ένθετο πολιτικού κόμματος από αυτά που έχουμε ενώπιση των ευρωεκλογών. Θάνος Σιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί πριν την εκπομπή του Φίβου στις 10 η ώρα με μια συνέντευξη που καιρό προσπαθούσα. Νομίζω θα μάθουμε πολλές λεπτομέρειες για ένα μαγευτικό θέμα. Ελπίζω να είμαστε μαζί την Κυριακή το πρωί. Καλό απόγευμα.
America first, the cradle of